Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. V njej pa se bomo danes obrnili v maj leta 1945, ki je neizbrisno zaznamoval slovenski narod, začrtal usodo mnogih posameznikov in Slovenijo v svetu okrepil s tisoči rojakov, ki so nadvse ljubili svojo domovino, a so se od nje za vselej poslovili. Nekateri med njimi so svoje doživljanje poti skozi predor ljubel, negotovost na vetrinskem polju, vračanje najbližjih, pogled na nevidni zid, ki je zrasel na grebenu Karavank, in leta v begunskih taboriščih prelili na papir. Za vas smo izbrali esej Alojzija Ambrožiča Moj maj, meditacijo Milene Šovkal Privid trojanskega konja na prelazu in pa črtico Bazilija Albina Valentina Moj brat. Današnjo oddajo je pripravil Tone Gorjup.
Toronski nadškof kardinal Alojzij Ambrožič je rodni dom v Gaborju v župniji Dobrova pri Ljubljani zapustil in z domačimi je odšel na Koroško pri 15 letih. Gimnazijo je končal v begunskem taborišču v Špitalu, bogoslov je pa v Torontu v Kanadi. Po novi maši je študiral v Rimu in Würzburgu v Nemčiji, kjer je dosegel doktorat iz bibličnih znanosti. Zatem je bil vrsto let profesor in nazadnje dekan teološke fakultete v Torontu. Leta 1976 je postal torontski pomožni škof, sprva odgovoren za vernike tujih narodnosti v nadškofiji. Ob 10. obletnici škofovskega posvečenja ga je sveti papež Janez Pavel II. Imenoval za torontskega nadškofa s pravico nasledstva. Nadškofijo je prevzel 17. marca 1990. Papež je Alojziju Ambrožiču 21. februarja 1998 podelil kardinalski naslov. Po smrti poljskega papeža je sodeloval pri volitvah njegovega naslednika. 16. decembra 2006 pa se je zaradi starosti odpovedal nadškofiji. Umrl je 26. avgusta 2011 v Torontu. Kardinal Alojzij Ambrožič se je v angliško govorečem svetu uveljavil s teološkimi in biblicističnimi deli, v slovenščini pa je šlo več knjig njegovih premišljevanj. Esej Moj maj je bil prvič objavljen v celovškem zvonu leta 1985.
Včasih bi želel še enkrat prehoditi pot, ki sem jo prehodil od Gabrja do Vetrinja v drugem in tretjem majskem tednu, leta 1945. Da bi se ustavil v Čepljah pod Utikom, kjer nas je čakal oče, ki je malo pred nami odšel na Dobrovo in nam oddaleč z vso silo mahal naj hitimo. Da bi se ustavil na polju pred Šenčurjem, kjer smo prebili prvo noč od doma. Nad cesto v Tržiču, kjer so nas Nemci, hiteči na sever, zadržali 2 dni. Na vrtu zapuščene gostilne nekje pod Ljubeljem, kjer smo v naraščajoči paniki čakali skoraj vso noč, da bi smeli na pot proti tunelu. Rad bi si priklical v spomin 15-letnika, ki sem bil. Seveda zato zmeraj zmanjka časa. Najbrž predvsem zato, ker je želja le želja. Ali bi sploh mogel najti tisto polje in cesto in gostilno? Bi še mogel najti sebe? Bi mogel še enkrat doživeti sončno popoldne na dan, preden smo odšli, ki me je tako prevzelo, da sem pozabil, kaj se dogaja? Našel sem pač Melino na avstrijski strani Ljubelja, kjer smo se neprespani ustavili, potem ko smo pričakali 8-letnega brata, ki se je ločil od nas v tunelu. Oče je začel kuhati kavo, mama in sestri so zaspale na travi. Toda nenaden krik, partizani, partizani, nas je spet pognal v beg. Ljubelski tunel. Blato čez gležnje, polno odvrženih nemških ročnih granat, konji in vozovi in mule in ljudje in tama in gneča. Vsem se mudi, vsi hitimo na drugo stran, tunel se zagosne. Mislim, ki se vsiljujejo, ne dovolim do besede. Pred tunelom goreča skladišča, eksplozije, mali kozaški konički kot gamsi na vzpetinah, v cestnih jarkih prevrnjeni avtomobili, tovornjaki in vozovi. In ljudje, ljudje vseh vrst, Srbi in Rusi in Nemci in seveda Slovenci, vojaki in civilisti, otroci in odrasli. Kako uro po našem odhodu iz Tržiča so na bežeče začeli streljati z minometavci. Občutek zbegane nemoči, ko so nas dotekli svojo novico. Na drugi strani Ljubelja spet cesta, ki se zdi neskončna. Ob njej poginuli konji in mule, ki nabrekajo in se razpočijo v strašen smrad. Na drugi strani Drave prvo srečanje z Angleži, ki civilistom jemljajo zapestne ure in razorožujejo domobrance, vse drugače od srečanja, po katerem smo hrepeneli vso vojno. Razpadajoči svet postaja vse bolj čuden in nerazločljiv. Tiste tedne sem spoznaval svojega očeta. Tudi njegov svet se je podiral. Tudi on ni imel odgovorov, to sem jasno čutil, toda molčal je. Nikdar izgubil kontrole nad seboj in nad nami. Vlekel je voziček s hrano in obleko. Bil z nami in hitel, hitel, hitel. Njegov, ali gremo vsi ali nihče, nas je primoral oditi od doma, ker smo vedeli, da bi njega komunisti ubili prvi dan. S tem je mamo rešil skoraj gotovega zapora in zgodnje smrti. Nas pa šikan in dolgoletnega zapostavljanja. Še leta pozneje nam je pisal sosed: pri nas je najslabše to, da te sme vsaka baraba brcniti. Tudi v momentih najostrejše upornosti mi ni zbledela podoba očeta na poti proti Borovljem. Spominjam se strahu, pravzaprav groze, ki sem jo pozneje redko, če sploh kdaj, doživel. Groze, ki se je vračala vse do leta 47, ko so bili Angleži zadnjič na tem, da nas vrnejo Jugoslaviji. V sanjah sem jo doživljal še 5 let po prihodu v Kanado in njene odmeve sem našel še leta 60, ko sem se prvič vrnil na Dobrovo in slišal ljudi, partizanske in domobranske, instinktivno zašepetati, kakor hitro so zimili besedo proti ljudski oblasti. V literaturi jo najdem pri Izaiju, ko opisuje bližanje asirskih hord Jeruzalemu, in pri Grahamu Greenu, ko redko besedno kot zmeraj opisuje Tonton Macoute. Prva 2 tedna v vetrinju, pravzaprav manj kot 2 tedna, mi ostane to v spominu kot intermeco, ki nima para v mojem življenju. Šotori, driska, obeljene smreke ob robu polja, katerih lubje je šlo za strehe na šotorih. Nemški napisi vse povsod, čeprav so ljudje vsaj z nami govorili slovensko. Cerkev svojo pieta. Kako lep je oltar z gotskim oknom, sem odkril šele 13 let pozneje. Kmalu po prihodu smo začeli s šolo. V 3 tednih sem pozabil skoraj vso grščino. Mobilizacija še preostalih mladih civilistov v domobrance, domobranska parada na polju, krener, ki salutira, poročila, ki jim nismo verjeli, pa so bila vendar tolažljiva. Angleški tanki vozijo med Trstom in Ljubljano. Do zadnjih majskih dni sem na partizane v Ljubljani gledal kot neke vrste pomoto, ki se mora kmalu popraviti. Da, prikradla se je misel, da so morali prav tako upati ruski begunci v letih 1917-21, pa sem jo spodil. In na to nenaden konec sveta. Vrnitev domobrancev. Da bodo pomorjeni, o tem nismo dvomili. Suh obup v glasu mlade žene z dojenčkom na rokah. Moj mož je včeraj odšel. Smrt sijočih mladih mož. Smrt sosedov, znancev, družinskih prijateljev, smrt dotedaj trdnega dela osebnega sveta. To pa bolečina, ki kričati ne more, ker ne ve komu. Brezbeseden občutek poraza in osamljenosti, ves svet je proti nam, nihče nas ne mara, nihče nas ne razume. Bog ne razloži. Toda Bog razume in ostane. Samo Bog ostane. Edino, kar nam je lajšalo žalost nad usodo drugih, je bil strah, da bi jim sledili. Čeprav je intervencija doktorja Meršola, ki je skoraj edini znal angleško, preprečila našo vrnitev, se nismo mogli otresti nezaupanja do Angležev. Hvala Bogu, da nismo vedeli, kako dobro osnovano je bilo naše nezaupanje. Nad vsem tem, in vsem tem pa se jasno spomnim močnega občutka, da je našega sveta konec. Ne bi vedel več, kako sem si ga formuliral, toda kakor hitro sem zvedel za vrnitev domobrancev, sem čutil, da stare, dostojne, hieratične, rožmarinove, baročne Slovenije ni več. Kar je bilo včeraj samo po sebi umevno, je danes preganjano in zaničevano. Nove osnovne premise sedijo na tronu. Brez dvoma je pri vsem tem imelo svojo vlogo nenadno slovo od mladosti. Brez dvoma je bila moja Slovenija do neke mere mit. Toda prijatelj, ki je ostal v Ljubljani, mi je povedal leta pozneje, 9. maja zjutraj sem šel na ulico in začutil, da sem v drugem svetu. Vendar konec ni prišel popolnoma nepričakovano. Čeprav prepoznam stopnje njegovega prihoda danes mnogo jasneje, kot sem jih videl tedaj, so mi te stopnje brez dvoma ostale v spominu prav zaradi nemira, ki so ga povzročile. 3. maj, ki je tik pred begom proglasil Združeno Slovenijo na ljubljanskem taboru, se mi je zdel lepa, toda že brezmočna gesta, nad katero se nisem mogel navdušiti, čeprav sem imel še precejšnjo zalogo navdušenja. Kak teden ali dva prej je Slovenec objavil Rupnikov govor, čigar vsebine se ne spomnim, spomnim pa se občutka, da sicer naravnost in pošteno govori, toda nima odgovorov na vprašanja, ki so nas vznemirjala vse bolj. Kaj bo s Slovenijo? Kaj bo z domobranci? Kaj bo z nami? V začetku aprila je 90-leten umrl stari oče, ki je imel srečo, da ni dočakal konca vojne. Bali smo se, da bo prihod Rusov, ki so bili že v Prekmurju, onemogočil njegov pogreb. V marcu so zavezniška letala trosila letake s poročilom o jalski konferenci. Dvoje mi ostaja v spominu. RAF in USA AF kot založnici letaka in sklep Jalte, da bo Jugoslavija osnovana na široki demokratični podlagi pod okriljem partizanov. Kaj sta RAF in USAF, nisem vedel. Danes se mi zdi ironična želja po založniških pravicah nad napovedjo tolikih nedolžnih smrti. Točno pa sem vedel, kaj pomeni široka demokratična podlaga. V pozni jeseni leta 1944 je sestra, ki je hodila na Uršulinsko gimnazijo v Ljubljani, pripovedovala o srbskih beguncih, ki so prišli v Slovenijo po ruski zasedbi Beograda. Danes se vprašam, zakaj me njeno pripovedovanje ni bolj vznemirilo, kot me je. V juniju nam je na balkonu frančiškanskega dijaškega konvikta povedal prefekt pater Engelhard Štucin, da je kralj Peter imenoval Tita za svojega vojnega ministra. Nič ga nismo spraševali o poročilu, ker nas je žgala njegova poraznost za nas. V aprilu nas je gimnazija poslala na ljubljanske ceste na zdravlje do domobrancem po njihovi prisegi. Še se spomnim Mouka, ki je pozdravil četi oboroženih Nemcev, ki sta kot glava in rep spremljali parado neoboroženih domobrancev. Ta Mouk je bil brez dvoma izraz nasprotovanja. Da, sovraštva do Nemcev, toda bil je tudi izraz, o tem sem prepričan, kolektivne zadrege. Neprijetni vides, da smo na strani okupatorja, kakor sem si dopovedoval, da je to navidezno sodelovanje neizbežno, da se ne da drugače, se nisem mogel popolnoma osvoboditi včasih večjega in včasih manjšega nemira. Vedeli smo seveda, da bodo Nemci odšli, komunisti pa ostali. Prav tako smo vedeli, da se bo vojna odločila drugod. Še bolje smo vedeli, da je komunistični partiji narodnost deveta briga in da izrablja slovenski patriotizem le za dosego oblasti. Sam sem se še spominjal zastavic s kljukastim križem na biciklskih balancah dveh ali treh mladih komunistov iz naše soseščine. Morda so bili le skojevci. V letih 40 in 41, ko sta bila Stalin in Hitler prijatelja. Žena mojega strica, ki je bila komunistka, je delala propagando med jugoslovanskimi vojaki, naj streljajo, ko pridejo Nemci. Ne Nemcev, ampak svoje oficirje. Grozljivo je bilo pomankanje vsakega sramu pri komunistih, ko so se ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo čez noč prelevili v največje narodnjake. Toda zadrega je ostajala. Misel, da bo morda treba bežati, se nikoli ni dolgo pomudila. Bila pa mi je dovolj znana, da me ni osupnila očetova novica nekaj dni pred odhodom. Nikdar pa se mi ni porodila misel, da bi nas po begu vračali v partizanske roke. Drugim beguncem gotovo tudi ne. Je bila vzrok tega naivnost in nepoznanje sveta? Morda. Toda verjetneje je bil to poklon dostojnih ljudi svojemu svetu, kateremu pripisujejo lastno dostojnost. Verjetneje tudi je bilo to znamenje, kako globoko je padla etika evropskega sveta v konfliktu med in z dvema nekrščanskima ideologijama. Proti koncu junija so nas razselili iz Vetrinja. Naša družina je bila dodeljena v Pegec pri Lijencu. Ob prihodu tja smo slišali odmeve kozaške tragedije mesec prej, ko so Angleži z nakano ločili oficirje od moštva, nato taborišče obkolili in kozake s fizično silo spravili na čakajoči vlak, ki jih je odpeljal na vzhod. Kdaj smo dobili prva konkretna poročila o končni usodi domobrancev? Ne bi mogel reči. Toda še tisto poletje so prispeli prvi ubežniki iz različnih taborišč in iz samega Roga. Povedali so o divjanju partizanov, o mrzlem in neusmiljenem preziru partizank, o lakoti in psovkah, pretepanju, mučenju in poniževanju, o rokah zvezanih z žico in nočnih transportih, o lajanju mitraljezov, o plazu trupel in pomrtvih teles. O strašni žeji krvavečih in umirajočih. Toda vse to je bilo zavito v popoln molk. Vzhod javno ni triumfiral, zahod je molčal. Ko sem po prihodu v Kanado pripovedoval sošolcem, kaj se je zgodilo, so me ti potomci irskih priseljencev, ki so dobro vedeli, česa so Angleži zmožni, mirno informirali, da the British couldn't do such a thing. Leta 58 me je v železni kapli spraševala profesorica Angela Piskernik, ki me je med vojno učila prirodopis, kaj se je zgodilo z domobranci. Sprva sem jo sumil, da me le skuša. Toda hitro sem videl, da res želi vedeti. Pred nekaj leti sem imel pogovor s prijateljem, s katerim sva se spoznala na gimnaziji in spet srečala v Torontu 30 let pozneje. Bil je med vrnjenimi domobranci in kot mladoleten izpuščen. V Kanado je prišel leta 65. Kdaj si pa zvedel, kaj se je zgodilo z drugimi? Sem ga vprašal. Ko sem prišel v Toronto. Ne prej. Ne. Pa nisi opazil, da nekaterih ni? Nisi govoril o tem z drugimi, ki so bili izpuščeni, kakor ti? O tem nismo nikdar govorili. Da je nekaterih v domači vasi zmanjkalo ob koncu vojne, sem seveda vedel. Toda po njih nisem poizvedoval. Naj omenim še svoj pogovor s čistilko, ki sem jo srečeval na hodnikih Torontske univerze. Starejša, ruska Nemka, ki se je z Nemci umaknila iz Rusije. In v 30-ih letih, kaj ste delali? Lepo je bilo. Hodila sem v šolo, živela v internatu za dekleta, študirale smo, hodile na ples, dosti druščine, mlade smo bile. Pa niso precej ljudi zaprli v tistih letih? No, nekatere so že zaprli, le tiste, ki so zaslužili. Zdaj je 40 let od tistega silno dolgega maja. Marsikaj sem v teh letih zvedel kot pač vsakdo. Dosti bral, premišljal, predvsem pa doživel. Nisem pa nikdar pozneje tako intenzivno živel. Na maj 1945 pozabiti je nemogoče. Ko z brati in sestrama obujam spomine, smo si edini, da je bil ljubelski tunel za nas vse najbolj travmatični osebni dogodek. Centralni dogodek pa je bila vsekakor vrnitev domobrancev. Le postopoma sem odkril kontekst te vrnitve. Ista usoda je doletela kozake, vlasovce, hrvaške domobrance in še druge, s to razliko, da je Stalin pomoril le častnike, navadne vojake pa poslal v gulag, kjer jih je srečal Solženicin. To dejanje se mi zdi danes eno največjih znamen etične degeneracije celotnega evropskega sveta, ki jo je druga svetovna vojna delno povzročila, delno pa pospešila in jasno izrazila. Je dejanje zavestne kolaboracije demokratičnega zahoda s Stalinovim klasicidom, ki je kot Hitlerjev genocid spremenil pravila, ki vodijo javno življenje evropskega sveta. Pretvarjanje, laži in ukane, ki so jih predstavniki Zahoda imeli za potrebne, da se žrtve njihove politike ne bi prezgodaj zavedale, kam gredo, kažejo, da so vsaj sumili, kakšna usoda jih čaka. Kakor hitro oseba neha biti samosvoja posestnica osnovnih pravic in postane le kolesce socialnega ali ekonomskega kolektiva, ki edini daje pravico do življenja, smisel in dostojanstvo, ne govorimo več etičnega jezika, ki ga je Evropa doslej govorila, čeprav morda uporabljamo iste besede. Kako strašna je bila dilema dobrih katoličanov, ujetih v klešče nacizma in komunizma. Po 40-ih letih je seveda marsikaj laže presoditi, toda presoji naj se ne mudi, da bi postala obsodba. Nehote in skoro nevede namreč sodimo preteklost v luči poznejših dogodkov, ki so postali neizbežni šele v momentu, ko so se zgodili. Važnejše kot to, kar bi po našem sedanjem mnenju moralo biti, je tisto, kar je bilo tedaj konkretno mogoče. Ne le glede na zunanje danosti, ampak tudi glede na tedanje miselne predpostavke. Kdo si more danes po destalinizaciji, Solženicinu, rdečih kmerih in 40-letni izkušnji življenja pod komunisti še predstavljati privlačnost in zapeljivost, ki jo je imel komunizem za nekatere katoličane v 30-ih letih? In kaj je mogel napraviti šentjoški kmet z vestjo, ki mu jo je vzgojila cerkev, in samozavestjo in ponosom, ki ga je podedoval po očetih, ko so mu v imenu narodne osvoboditve pljuvali na vse, kar mu je bilo sveto, ljudje, katere je z vso pravico imel za lopove? Naj končam s citatom ameriškega političnega komentatorja Williama Lea Millerja. Končni rezultat našega dela je češče tisti, ki se skriva v sredstvih, katere uporabimo, kot pa tisti, ki ga vsebujejo ideali, katere proglašamo. Gibanje, ki se posluži načrtne laži, hinavščine in terorja za dosego pravičnosti in enakosti, ne bo ustvarilo raja na zemlji, ampak družbo, ki se prenareja in boji.
Milina Šavkal, rojena Dobršek 7. februarja 1922 v Brežicah, je odraščala v družini državnega uradnika, ki se je večkrat selil. V letih njenega šolanja so živeli v Ljubljani. V družini so veliko prepevali in imeli celo dekliški trio. Tercet sester Dobršek je večkrat nastopil na radiju Ljubljana. Milena je med drugo svetovno vojno končala učiteljsko šolo in zatem nekaj časa poučevala na Pjavi Gorici. Maja 45 se je skupaj s svojimi umaknila na Koroško, tam učila v begunskih šolah in se poročila z nekdanjim jugoslovanskim oficirjem Zirnajem Šavkalom. Leta 1950 sta se z dvema otrokoma preselila v ZDA, v Chicagu, kjer so se naselili in v dom sprejeli še dva sinova, je učila v šoli slovenske župnije pri Svetem Štefanu in sodelovala pri številnih prireditvah. Poznaje se je zaposlila in z možem kupila posestvo v Kentuckyju, da bi se tja preselila na stara leta. Ker je mož kmalo umrl, je odšla na posestvo s sinom. Ta se je poznaje ponesrečil med delom v gozdu in ostala je sama. Zadnja desetletja sta z nekaj let mlajšo sestro živeli v predmestju Chicaga. Umrla je 21. decembra 2018. Milena Šavkal je pesmi začela pisati že na učiteljišču. V zdomstvu je desetletja veljala za najpomembnejšo slovensko pesnico. Objavila je več pesniških zbirk v slovenščini in angleščini ter napisala spomine na begunska leta v Avstriji. Njena meditacija oziroma pripoved Privid trojanskega konja na prelazu je bila objavljena v Zvonu leta 2013.
Meta se s težavo dvigne in poišče lopato. Pod cvetočo vrtnico izkoplje jamico, vanjo položi miško in jo zagrebe s prstjo. Imaš vsaj grob, spregovori polglasno, ko se vrača na verando in sede na stol. Imaš vsaj grob, ponovi. Potisnjena v prostor, iz katerega se trenutno ne more izmotati, obrne pogled v dolino. Vrhovi dreves v gozdu se svetijo v sončni luči, kot da se je nad njimi v tistem trenutku sprostila angelska svetloba, aura večnosti. Večnost. Že sama beseda je nekaj skrivnostnega, nekaj oddaljenega in vendar tako blizu. Meta jo čuti v sebi, v bitju žil in srca. Prevzema jo oslabljeno srce. Kot da z vsakim dihom sprejema vase novo razodetje. Saj mora biti življenje tam, kjer je smrt razdejala telo, kjer je upihnjena sveča postala luč in se razprostrla preko nebesne ravni. Luč, svetlejša od sonca in bolj prijazna očem, ne slepi, sprejme, objame, pritegne vase. V njej je popolna integracija in spoj na najvišji ravni. Meta se povrača v tisti del preteklosti, iz katerega ne more ven, dokler se v njej ne razčisti bolečina. Potem bo morda lahko prestopila prag, da se odpravi na pot. Vetrinsko polje. Tam se je pričelo in razpotegnilo v strašno resničnost, ki je v tistem času nihče ni mogel razumeti. Človeško življenje je izgubilo na vrednosti. Ali je takrat bilo mogoče pomisliti na odpuščanje? In vendar, tisti, ki so bili položeni na žrtveni oltar, so prosili kot Jezus na Oljski gori. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Odhajali so drug za drugim, Stane, Mate, Lojze, Duško, Janez, Jože in še in še. Imen ni bilo konca. Vstopali so v kamione s pesmijo in ponosnim pozdravom: Mati domovina, Bog. Brez strahu. Fantje, v Italijo gremo, tam nas bodo pripravili na povratek v domovino, nam dali orožje, da si spet priborimo svobodo. Meta se zdrsne. Pri srcu jo zaboli. Nekaj gloda tam kot črv, ki si išče izhoda iz rova, v katerega se je zakopal. Rada bi zavpila: Ne hodite, za božjo voljo, ne hodite. Oči se ji polnijo solzami, slutnja izzove privid trojanskega konja, ki se šopiri nekje visoko na prelazu. Še enkrat stegne roko v pozdrav, potem tovornjaki, napolnjeni s človeškim blagom, zabrni. Cesta odmetava prah na vse strani. Grmenje motorjev pošilja tresljaje v zrak in v odmevu pošilja v srca navzočih, dokler vozila ne izginejo izpred oči. Meta si obriše solzo in usmeri korak proti šotoru. Proti večeru je udarilo med šotore. Fante vračajo nazaj. Fante vračajo, vračajo, vračajo. Taborišče nenadoma oživi. Od šotora do šotora se širi vest kot zlobna vešča v črnem ogrinjalu. Mlada žena plane iz šotora, vije z rokami in zavpije: Duško, moj Duško! Pogled na njo je presunljiv. Pod srcem ji utripa novo življenje, ki ne ve, kaj se dogaja, vendar čuti materino bolečino. Zadnji sončni žarek, ki v tistem trenutku osvetli poročni prsten, ki zablesti in ugasne s soncem. Mati seže globoko v dušo. Pristopi, objame tujko, jo boža, to laži, dokler sama ne zajoka z njo. O ti bedno življenje, še pomisli. Potem ne more več misliti, ne more več jokati, potem vse postane črna tema in noč. Novo jutro se je prebudilo iz težkega sna. Na greben karavanki sedla krvava zarja in se z dolgimi rokami zagrebla v sivo pogorje. Pod njim je prevarana množica zaprla vrata upu in se pogreznila vase. Saj je vse za manj, je dihalo polje. Za manj je klokotala Drava, za manj, so vpila srca nesrečnežev, ki jim je nočna nevihta uničila poslednjo bilko, ki je še visela na zlomljeni travi. Stane je odšel z zadnjim transportom. Zla sljutna se je vrnila v toploto slovesa. Fantje so hoteli verjeti, da odhajajo v Italijo, toda govorice, ki so se razširile po taborišču ravno pred odhodom, so pričale drugače. Ne hodite, so prosile dekleta, ne hodi, je jokala Dana. Kaj bi se cmerili, so ponavljali, saj ne vemo, če je res. Kamor so šli vsi, pojdemo tudi mi. Dana se je skrknila vase in zaprla veke. Vera sedi ob njej. Hotela bi svojo prijateljico potolažiti, toda beseda ne more iz ust. Prilepljena je v grlu, ki komaj še zadržuje jok. Hoče se pridružiti procesiji, ki se je pričela pomikati proti samostanski cerkvi. Zato brez besed dvigne Dano in jo uvrsti v sprevod. Iz žepa potegne rožni venec in se vključi v mrmranje množice, ki je vedela samo eno. Pomagaj nam, vsemogočni, pomagaj njim, da se rešijo iz pekla. Meta premišlja in ne more razumeti, kako da je Bog dopustil, da se je to zgodilo. Na kateri strani je pravica? Ali na tisti, ki ima večje zaledje in večjo pomoč in več orožja? Je boj za obstanek, za ohranitev človekovih pravic farsa, s katero se igrajo velike sile in jo prirejajo po svoji volji, da si izborijo čim več koncesij zase? Meta vrta vase. Bog bi vendar lahko posegal vmes. Zakaj ni? Zakaj je zapustil svoje in se skril med oblake večnosti? Oblake, ki jih ni mogoče predreti z razumom, ki ne pusti čustvom prehoda, ampak jih vrnejo v odmevu nazaj. Poskuša se vključiti v molitev, a ji ne uspe. V mislih pretresa dogodke zadnjih dni. jih razčlenjuje, toda nit se zapreda v skupek, ki ga ne more razvozlati. Dvom, ki malodušno posega v njeno notranjost, razkrije praznino, po kateri se podem misli, ko se zaletavajo druga v drugo, padajo in izginjajo. Kot da je vse zakleto in potisnjeno v krog, iz katerega ni izhoda. Večerna zarja sede na vrhove karavank. Gore požirajo svetlovo, nevidne roke hlastajo za lučjo, ki ugaša. Iz nedosegljive daljave, kjer ni nobene drugačne misli, kjer je izpopolnjeno v volji, prihaja sporočilo, ki je za nas križem bil. Meti je, kot da se je sredi noči prebudila iz težkega sna. V šesih jih še šumi piš vetra in padanje deževnih kapelj, ki so se spajale na suhi zemlji in jo spremenile v blatno polje. V nasprotju s sončnim jutrom, razprostrtim čez ravan, previranje iz notranjosti posega v zavest za nekaj otipljivo skrivnostnega. Ne ve prav, kaj se mota iz temne noči na prosto, toda peket prihaja na dan z močnim čustvom na sedlu. Jezdec ponosno zre v dolino, kamor je pravkar vzletela vrana in zakrakala. Meta se nasmehne. Odkar je suša izpila vodo v ribniku, tam ni več drobnih rac. Odletele so in zapustile neprijazno posest. Vrana se sprehaja po polju in išče hrano. Prešli so časi, ko je jata divjih rac poskrbela za njen obstoj. V grmovju, kjer je bilo spleteno gnezdo iz dračja in vejic, je bilo vedno dovolj jajc. Treba je bilo samo prevarati raco, da je zapustila gnezdo, potem je odletela s svojim plenom na drevo, kjer je previdno posrkala njegovo vsebino. Tudi to je košček življenja, pomisli. Drug drugemu krademo, drug drugemu spodrivamo s prevaro in lažjo. Ali kdaj pomislimo, kaj smo vzeli, ko smo hoteli povzdigniti sebe? Boljši smo od tega grešnika tam doli. Jezdec na konju se skrivnostno smehlja. Treba je razumeti, treba je razčistiti in da, treba je odpustiti. Vrana je odletela v gozd, njeno krakanje še odmeva iz daljave.
Bazilij Valentin s krstnim imenom Albin je bil rojen 24. avgusta 1924 na Viču v Ljubljani. Na Koroško je odšel kot domobranski bolničar, a skupaj z drugimi frančiškanskimi gojenci po prihodu v Vetrinje odšel kapucinom v Celovec in se tako izognil vrnitvi. Maturiral je v begunskem taborišču, teologijo pa je končal v frančiškanskem bogoslovju v Le Montu. Po nekaj letih delovanja med izseljenci v ZDA je odšel v Avstralijo kot izseljeniški duhovnik za tamkajšnje Slovence in tam ostal do smrti 26. julija 1997. Bazilij Albin Valentin je pesmi in prozne zapise objavljal že v nižji gimnaziji. V Vetrinju je bil urednik dijaškega lista Cvetje v tujini, v Le Montu je nekaj let urejal mesečnik Ave Maria, v Avstraliji pa kar 25 let misli. Poleg pravlične povesti v kraljestvu lutk je napisal še povest Tonček iz potoka. Pesniška zbirka Spomini nemi me objem lovi je šla nekaj let po njegovi smrti. Črtico Moj brat je prvič objavil v mislih junija 1973.
Nikoli ne bom pozabil tistih tihih blagoslovljenih večerov v Tirolah, ko se je srce kljub tujini umirilo in pozabilo na prestano gorje. V cerkvici na skali se je oglasil edini zvonček, da je prijetno domače odjeknilo med visokimi smrekami. Nekje na burgu so zateglo mukale krave. Na vso dolino je legala rahla meglena koprena in ovijala v hrib potisnjene kmetije. Kristajn Bach je v večernem miru močneje zašumel po skalah proti dolini. Toda njegova pesem me ni motila, ampak uspavala. Sliherni večer sem presedel na klopici ob križu ter gledal v okna mičnih tirolskih hišic, ki so se druga za drugim prižigala v bregu. Kakor bi poredno mežikala, ker so prehitela zvezde na večernem nebu, ki je počasi temnelo. Ob takih trenutkih je v meni vedno utihnil vihar, da sem se znova in znova čudil, kako je to sploh mogoče. Odkot neskončni mir daleč od rodne grude in svojih, ko me vse dni razjedajo moreči dvomi bodočnosti in krvavi vetrinski spomini. Da, tirolski večeri so mi vselej prinesli spokojnost. Vselej? Ne, eden izmed njih večer 9. junija leta gospodovega obiskanja 1945. me je zopet spomnil, da je domovina daleč, daleč. Sedel sem kot navadno na klopici ob križu in gledal po Kristajnu, ki se je vedno bolj pogrezal v molk noči. Poleg mene je ležala kitara. Matilda, domače dekle, je igrala, predno je stekla z bratcem domov. Po poti iz Rida so odjeknili koraki. Po brisih sloke postave sem že odaleč poznal, kdo prihaja. Kozak mojih let. V ruskih vojaških hlačah in strganem tirolskem sukniču, ki je večkrat poprosil pri mojem krušnem očetu. Bil je eden tistih, ki so jih hoteli vrniti Rusom, a je srečno ušel iz pegeškega taborišča. Skrival se je v gorah, kakor sto in sto drugih, in prihajal kmetom poživeš. Edino orožje, ki je ostalo molčečemu vase zaprtemu fantu, je bilo bodalo, katerega ročaj je gledal iza desnega škornja. Večkrat sva se videla pri Obervaser Lehnerju, si izmenjala pozdrave in šla vsak sebi. Gotovo je vedel, da sem begunec, kakor sem poznal tudi jaz njega. Toda vsak je imel svoje misli in čeprav sva si bila blizu po skupni usodi, so naju ločili jezik, narodnost in vera. Bil je preveč vase zaprt in nezaupljiv, da bi silil van. Tudi oni večer sva se pozdravila in fant je hotel mračno mimo mene. Toda njegove oči so zagledale kitaro, ki je počivala na klopi. Zažarele so od hrepenenja in ustnice so se mu rahlo premaknile. Obstal je trenutek, kakor bi se ne mogel prav odločiti. Morda je izgubil vero v dobre ljudi in se je bal, da bo hladno odbit. Ali smem? Je končno tiho poprosil v ruščini. Pokimal sem. Tako je pristopil in segel po kitari. Dvignil jo je rahlo, kot bi se bal, da bi jo zabolelo. Otožen smehljaj mu je pričaral jamice na lica, ko je sedel poleg mene in nastavil prste na strune. Zavzet sem ga gledal. Saj ni upal začeti. Zrl je nekam v hrib na drugo stran potoka in se boril samim seboj. Kakor bi vedel, da ga bo pesem preveč prevzela, a ne bi rad pred tujcem kazal svojih čustev. Razumel sem ga in mu rahlo položil roko na ramena. Hvaležno me je pogledal in nato so njegovi prsti začeli živčno božati strune. Sprva nežno, da so me že prvi, komaj slišni zvoki prevzeli. Nisem še slišal tako igrati. Glasovi so se prelivali v en sam spev ranjenega srca in prav zato prodirali v mojo notranjost ter me odeli v mehko otožnost. Bol in hrepenenje so izražali akordi, ki so postajali vedno močnejši. Končno so zadoneli, kakor bi hoteli preupiti vihar krivic, ki se je tako neusmiljeno razbesnel nad kozakom in menoj in milijoni brezdomcev. Mir tirolskih večerov je zginjal z moje duše. Tujec je pozabil, da sedim poleg njega. Zaprl je veke, izpod njih pa je začela drseti solza za solzo. Njih zadrževal. Povzele so po mladem, skoraj dekliškem licu, ki mu je komaj pognal prvi puh, pa ga že neusmiljeno bičajo vihari življenja. Ustnice so mu drgetale, Nič več ni mogel obvladati boli, ki mu je divjala v prsih. Izlil jo je iz sebe v nežni ruski pesmi, da sem ginjen poslušal njegov čisti tenor. O daljni domovini širnih step, ob tihem Donu, kjer stoji njegov dom in njegova mati za manj hodi na prak, kdaj bo zaslišala peket konjskih kopit in zagledala sina, kozaka. O grudi zemljice, ki so mu jo vzeli, o kosu domačega kruha, o šopku sosedovega vrta. Kje si mir? Z vsakim jekom strun, z vsakim tonom glasu je bila v meni močnejša zavest, da sem na tujem, da ne bom v Tirolah nikoli doma. Mir je izginil, kot bi ga vzel večerni veter. V meni je zadivjal vihar tujine. V hipu so stale pred menoj vse krivice, ki spremljajo brezdomce. O vi od Boga samega stokrat prekleti, kdo vam je dovolil krasti domove? Kdo vam daje pravico nad našimi življenji? Rablji, rablji! Oni trenutek je neznanega otroka širnih ruskih step zbližal sinom slovenske zemlje. V kozakovo pesem se je prikradla z njegovo tudi moja usoda. Roka je tesneje objela dečkova ramena, desnica pa se je sama sprožila in poiskala njegovo. Hvala ti, brat! Umolknil je in me gledal, kakor bi se sramoval solza. Toda verjetno je opazil, da se svetijo tudi moje oči, kajti šepetaje mi je vrnil isto besedo – brat. Morda je prvič v tujini občutil, da nekdo z njim deli trpljenje. Nato so njegovi prsti zopet poiskali strune, a zdaj nič več rahlo in obzirno. Strastno so udarili po njih. Spomini na dom so izvabili iz fantovega srca divjo kozaško pesem, v kateri je hotel zadušiti svojo bol. Zdelo se mi je, da gleda v duha pred seboj hrzajoče konje v krvavem metežu za svobodo doma. Kot bi stal ob bregovih Dona in se čudil njegovim valovom. Hej, naš očka, tihi Don! Hej, pokaj, moj tihi Don, tak kalen se vališ? Hej, zakaj rdeč kot kritja v dal hitiš? Pesem hrepenenja, ljubezni in sovraštva obenem, zaupanja in obupa. Hej, naš očka, tihi Don! Posebni akordi. Dlan je v trenutku umirila brneče strune in odrinila kitaro od sebe. Zdelo se mi je, da jo je zasovražil, ker mu je uspodbudila domotožje. Tudi jaz sem jo. Kozakova glava pa je kakor mrtva omahnila na prsi, zaihtel je na glas. Ne vem več, kako dolgo sva sedela na klopi ob križu. Povedala sva si, kdo sva in odkot, šepetala sva si o domovini, kot bi se poznala že od rane mladosti. Razumela sva se. Dečko iz ruskih step je bil prvi v tujem svetu, ki sem mu potožil svojo bol. In vem, da sem bil prvi, ki je poslušal njegovo zgodbo. Postala sva si brata. Bog s teboj, Vasili, sem se poslovil. Do svidanja, Vasja, mi je krepko stisnil desnico. Tisti večer dolgo nisem mogel zaspati. Tujina je kot težka skala ležala na mojih prsih. Daleč, daleč nekje za gorami sem čul utripati srce domovine. Naslednji večer sem Vasja zaman pričakoval. Ni ga bilo v Kristajn. Nikoli več. Dopoldne so bili pri nas Angleži s tankom in kamionom. Lovili so ubegle kozake in se fantu verjetno ni zdelo varno priti. Čez 4 dni pa sva se srečala drugje. Z izposojenim kolesom sem se peljal v Lienz. V Talu so me ustavili vojaki in zahtevali papirje. Star oguljen kolar mi je pomagal, da mi niso delali prevelike sitnosti. Ko sem zopet sedel na kolo in nadaljeval pot, je za mano privozil kamion. Sovražil sem to enakomerno brnenje in vsak vojaški avto me je spomnil brezkončnih vrst vetrinskih transportov, ki so vozili smeh naših fantov in od skrbi zorane obraze naših mož v smrt, ter bi moral z njimi skoraj tudi sam v naročje kočevskih jam. Ognil sem se z ceste, da me je prehitel. Kaj se morda varam? O bog, nisem se motil. Na odprtem avtomobilu so med oboroženimi vojaki sedele štiri osebe. Prvi pogled mi je povedal, da je dekle Rusinja. V enem izmed moških pa sem spoznal Vasja. Vasja, Vasja, se je utrgalo iz mene. Hitreje sem pognal kolo. Brat me je slišal, ozrl se je in me spoznal. Otožno se je nasmehnil, nato pa dvignil desnico in mi zamahnil v poslednji pozdrav. Vojaki so se malomarno okrenili in brez srca gledali, komu velja. Kamion se je med ropotom oddaljeval, mene pa je grenko stisnilo v grlu. Vasja je kriv samo to, da je kozak. Vlečete ga krabljem, kakor tisoče naših, kakor živino nas prodajate. Sredi ceste sem stopil s kolesa in gledal za avtomobilom, dokler ni izginil za ovinkom. Do svidanja, Vasja! Ko sem nekaj mesecev kasneje, v poznem popoldnevu iz lijanškega begunskega taborišča, odšel proti Dolzahu, da bi pri dobrih ljudeh poprosil grižljaj kruha, sem čisto slučajno obstal pred grobom. Za cestnim jarkom je bila gomila zemlje s pravoslavnim križem, zbitim na hitro roko in brez orodja. Z njega pa so nemo strmele vame razmetane črke. Vasja Ivanov, juni 1945. Pa ne da bi... Streslo me je. Morda je pokopan on, moj brat. Mesec se ujema, ime prav tako. Za rodbinsko ime žal nisem vedel. Če so ga peljali s kamionom in je hotel pobegniti, so za njim streljali. Mnogo sličnih ruskih grobov je bilo ob glavni cesti in za Dravo iz tistih žalostnih dni. Prijatelji, ki so se skrivali po okolici, so na tihem pokopavali prestreljena telesa, za katere se nihče ni menil. Sam ne vem zakaj, toda domala sem se prepričal, da stojim pred grobom svojega ruskega brata. Tistega svetlolasega Vasja, ki so ga oropali vsega in ne bo videl nikoli več svojega doma. Tudi mati ga zaman pričakuje na pragu kozaške domačije na Donu. Veter je zašumel med jelšami ob cesti in zdelo se mi je, da slišim Vasjevo pesem: Hej, pokaj, moj tihi Don, tak kalen se vališ. Potem sem, ne da bi komu pravil, večkrat obiskal samotni grob ob cesti pred Dolzahom. Gomilo sem očedil plevela in jo okrasil s cvetjem. Tako lepo je bilo sedeti ob njej in poslušati v vetru spev ruskega brata. A v njegovi pesmi ni bilo več sovraštva in obupa. Bilo je odpuščanje in mir. Mir večnosti, ki ga tudi tujina vzeti ne more.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Oddajo Moja zgodba z literarnimi prispevki o spominih na maj 1945 oziroma začetke begunstva sem pripravil Tone Gorjup, uredil pa Jože Bartol. Besedila smo prebirali Jure Sešek, Mateja Feltrin-Novljan, Jože Bartol in Tone Gorjup. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.